Frantziako justiziak ez du aintzakotzat hartu Auzitegi Nazionalak Emily Martinen kontra egindako eskaria. Fiskalak edo nahiago baldin baduzue prokuradoreak aurreko astean arrazoitutako ezezkoari heldu egin dio Frantzia justiziak eta Paueko Auzitegiak ez esan dio Emil Martin Zuberotarraren kontrako euro agindu eskariari. Emily Martin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Pozik hartu duzu Paueko ebazpena?
Ba, biztan dena pozik alde batetik be euroa gindua zestatua izan baita, eta pozik ere bai ez, erabaki horrek dituen ez, punduen gatik ez, eta erabakia alde batetik, bo, aspektu tekniko batzuen gatik ez, euroa gindua zestatua da, baina espikatzen dute ditudan...
Leporatzen zaizuna,
bala,
leporatzen, ez duzula egin, ez da?
Ez dela egin, da, ez dela delitu bat edo krimen bat.
Izan ere, talde terroristako kide izatea, talde terrorista batekin kolaboratzea, terrorismoaren apologia egitea, eta herriraren jarduera eteteko neurri preventiboak urratzea, hori guztia zen salatzen zizaizuna?
Bai, hori da leporaketan agusiak, eta ni eta beste behoita seiei leporatzen zaiena, eta gero bada euroa ginduan zehaztua zehazki zer leporatzen didaten. Eta zehaztapen horietan, bo, ziren oso gauza zehatzak, baina ziren bilkurak, prentsa horrekoak, eta bar.
Nola nahi, eta, esan Emil.
Bai, eta bien arteko, anfet, erabakean erraiten dute leporatzen didaten jentsa horreko edo bilkurak, ez direla azkenean terrorismoarekin lotutako ekinbideak. Hori da erabakia.
Prokuradoreak aurreko astean Dominik Geolek auzi saioan baliatu zituen argudioak dira, gaurrontzat hartu direnak, beraz, pentsatzen dut, ez usteko handirik ez dela izan nola nahi erabakia. Behar bada, ez ustekoa izango zen aurreko astean prokuradoreari ematen zituen arrazoiak entzutea?
Bo ez gira agitu erabakia zen, eta egin duzun bezala prokuradoreak bere posizioa eman zuen, baina hala ere pozik ikuste argumentazioa, ez ziren behartuak hainbeste argumentazio ere maitea euroa ginduan, puntua hainitz aipatzen dituzte, eta jakinda argumentazio horrek baio handia duela ere, duden hilabetetan izanen den auziarentzat Madrilen, beste behoita zirentzat, ez da hor argiki bada frantzese epaile batek erraiten du, hau ez da delitu bat. Ez da delitu bat, eta horrein erustez erabili barko da ere bai Madrilen, eta Madrilek entzun barko du, ez direla delituak gauza horiek.
Gaurko erabakiarekin zuetzaude epailearen kontrolpean, auzia zuretzat bukatu da, edo oraindik izan liteke beste zerbait zure kontra?
Nire kasuan euroa gindua ez estatua da, frantzes estatuan. Baina euroa ginduak bere izenak dion bezala, baditut Europako estatu guzietan, eta badut beti atxidotza gindua Espainian, zenaiz mugitu Frantziatik, eta joiten ba naiz egoaldera edo Espainiara, auziperatzen anaute, auzio jantzat beti.
Berrian irakurri dut, esate bateratuko Frederik Espainiak alderdi sozialistako senataria postu egin dela, gaur euroa gindua ez delako aurrera eraman?
Bai, bera eta beste hainbat pentsatzen dut, ala ira azpimarratu behar da, azken urtetan Ipar Euskal Herrian gatazkaren konponbidearen baitan eragile edo autetxe hainitz ez, bildu direla bake prozesua entzinaratzeko, eta dolako euraginduak didenean edo presoen kontrako erasoak didenean, jende hori beti ez haintzinan emaiten da, salatzen dituzte olako erasoak bake prozesua haintzinatadila. Zenta dosia jogen izaitea bake prozesuaren kontra doa hortan ez da dudarik, gainera hartuz preso eta ireslarien gaia ustopatzeko.
Aurreko larun batean egin zen Donostian zehatz esateko manifestazioa gaixo dauden presoen askatasuna eskatuz. Aieteko konferentziatik bost urtera kokatzen gara baita ere aste honetan. Pentsatzen zenuen, zuk orain bost urte egoera honetan egongo ginatekenik?
Ba, uste dut aieteko konferentziaren biharamunean, ilusio handia sortu da Euskal Herrian, normala dena, behar bada pentsatu dugu gauza pixka bat fitago pasako zirela, baina nare ere gauza batzuk pasatzen dira, izan dira ustez lorpenak ere, pahot doktrina hor dugu, eta ustez ez dugu antzi behar, eta behar dugu segitu baloratzen ala ere borroka hori irabazi dela. Eta ez lanak segitzen duela gaur egun badasare Euskal Herrian lan hori eramaiten duena, eta uste dut larun bateko manifak erakutsi duela ere xarek eramaiten duen lanaren garrantzia, la eramagin da pertsona bildu dira berriki eribirenen inguruan, eta Ipar Euskal Herrian bada kolektibo bat, ez eragire desberdintako kolektiboa bat, bagoaz izena duena, lan hori eramaiten ari dena. Donk behar bada esperu ginuen gehiago, baina ere nirusak dauzak aintzina atzen dira eta segitu beharko dugu lanean gozak aintzinarazteko eta momentu batez ere bai behartzeko bi estatuak pausoak egitea preso eta ieslarien gaiari begira bentzat.
Azaroaren 19an izango da Baionan urrengo manifestazioa.
Hori da, eta jaldean dugun urrengo itzordu nagusia presoan ez gaiaren inguruan izan da azaroaren 19an Ibon Fernandez iradiren askatasuna aztertua izanen delako azaroaren 24an eta beraz manifestalian dibat antolatzea erabaki dugu indarra emaiteko auzi honi.
Ba, Emili Marten, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik gaur. Segi ondo.
Ba, Emili esker zuei, aio.